Следва от мястото на събитието.
Комисия по правни въпроси от 5 март.
Ако няма изказвания, колеги, във връзка с дневния ред, ще направя следната бележка. По дневния ред, във връзка с обсъждането на указ номер 35 на президента на Република България и с оглед на последващия законопроект, който беше внесен за изменение и допълнение на изборния кодекс в посока възстановяване и запазване на преференциалния вот такъв, какъвто е уреден до настоящия момент. Възникна организационния въпрос дали при условията на евентуалност да не се включи и за обсъждане и този законопроект. Не съм го предложил на вашето внимание. Нека да с аргумента, нека да обсъждаме указа такъв, какъвто е, без да свързваме по един или друг начин това обсъждане с последици при евентуалност. Но използвам да заявя, че в случай, че не бъде подкрепено ветото, т.е. Становището на Комисията по правни въпроси е отрицателно спрямо аргументите, представени в мотива към указа. Заявявам политическата воля на нашата група и на колегите за това, че ще предприемем необходимите действия като законодателна инициатива, така че нормите, които касаят промени в преференциалния праг, да бъдат такива, каквито са уредени в настоящия вид, в действащия закон. Друго по дневния ред. Господин Хамид.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, скъпи гости. Аз мисля, господин Кирилов, да изчакате и становището на пленарна зала, защото казвате отрицателно становище на правна комисия не е достатъчно. Нека да видим съдбата на повторно разглеждания закон в пленарна зала и едва тогава да декларирате политически виждания относно преференциите. Даже бих стигнал малко по-далеч, вие трябва да оттеглите този законопроект, да го внесете едва след гласуване на ветото. От моя страна ние декларираме, че ще внесем наш законопроект на първата минута след проведеното гласуване в зала, но в пленарна зала, не след днешното заседание на комисията. Така че моля да имате предвид, когато насрочвате разглеждане на вашия законопроект, да насрочите ли разглеждане, да ги съберете заедно. Благодаря.
Благодаря, господин Хамид. Приемам вашето уточнение в частта, че да, правна комисия подготвя в рамките на правилника обсъждането за въпроса по същество в пленарна зала. Имах предвид, да, дълго окончателно решение от пленарна зала по отношение на вашето заявление във връзка с законодателна инициатива. Разбира се, че ще имаме предвид, но тя е цяло в вашата воля. Други изказвания по дневния ред няма. Колеги, подлагам на гласуване дневния ред, който е съгласен, моля да гласува. 8, 10, 12 гласа за. Който е против, моля да гласува. 0 против, който е въздържал се. Няма въздържали се. Приема се предложението за дневен ред. Пристъпваме към точка 1 от дневния ред. Обсъждане на указ номер 35 на президента на Република България, постъпил на 25 февруари 2019 година за връщане за ново обсъждане на закон за изменение и допълнение на изборния кодекс, приет от Народното събрание на 14 февруари 2019 година и мотивите към указа. Гости по тази точка от дневния ред от администрацията на президента на Република България, професор Емилия Друмева, секретар по правни въпроси, и господин Пламен Узунов, секретар по правни въпроси и антикорупция. От Върховния административен съд, господин Георги Чулаков, председател на Върховния административен съд, госпожа Мариника Чернева, заместник-председател на Върховния административен съд, и госпожа Татяна Хинова, председател на четвърто отделение. От информационно обслужване АД, професор Михаил Константинов, председател на съвета на директорите, уважаеми професор Константинов, достижен естрад, честни рождения. Благодаря, че в такъв момент не забравихте правна комисия. Тук е и адвокат Оля Степко. Това са гостите, които са обявили своето присъствие. Ако има други гости и желаят да се представят, имат възможност да заповядат. Уважаеми колеги, благодаря на колегите от администрацията на президента на републиката за това, че присъстват и имат възможност лично да представят мотивите към указ номер 35. Професор Друмева, колега Усунов, при това положение аз предпочитам няма да интерпретирам мотивите. Вие да имате възможност за това, ако желаете, заповядайте.
Уважаеми господин Кирилов, уважаеми народни представители, президентът наложи вето върху закона за изменение и допълнение на изборния кодекс, като изрази несъгласие с отделни разпоредби на закона. Тоест, ветото е върху части от закона. Правя това уточнение с съзнанието и с поглед към събитието от последните дни, поради което ще ми позволите едно по-дълго изречение, с което просто да проследя процедурата, в пътя, по който се развива един закон, по който е наложено вето от държавния глава. Съгласно Конституцията, а и съгласно естеството на ветото като правен инструмент, разпространен широко по света, върнатия закон се гласува в цялост, независимо дали се оспорва целият закон или се оспорват само отделни разпоредби. Върнатия закон, съгласно нашата Конституция, се гласува еднократно целият закон, независимо, че се оспорват, както в конкретния случай, отделни текстове. И ако законът събере подкрепа 121 гласа или повече, тогава ветото на президента е преодоляно. Ако обаче е налице воля да бъде уважено ветото, тогава се гласува въздържал се или по друг начин и тази подкрепа от 121 гласа не се събира за закона, а по-нататъчното развитие на закона е според това дали са оспорени отделни текстове или е оспорен целият закон. Следователно, при уважено вето, ако ветото е частично, тези текстове, които са отворени, се връщат на етапа на второ четене, който е стандартен за законодателния процес. Ако е цялостно ветото, тогава закона се превръща в законопроект и започва движение от началото на законодателния процес. Обобщено, когато е наложено вето, дори само върху отделни текстове, не се допуска разцепване на закона съобразно оспорените текстове. Едни да бъдат уважени, а други да не бъдат уважени. И, уважаеми народни представители, искам да ви обърна внимание, че тази процедура присъства в българското парламентарно право от 1992 година. Така се стекоха обстоятелствата, че лично аз съм участвала в създаването на тази процедура. Спомням си първото частично вето. Така че тази процедура е един утвърден стандарт, нещо като класика в българския конституционализъм. Но явно този стандарт не е бил достатъчно познат, поради което сме свидетели на изявления, които се правиха, че ще се подкрепи една част от ветото, друга няма да се подкрепи, ще бъде отхвърлена, а просто при действието на тази уредба в Конституцията, член 101 и уредбата член 86 в правилника, това е просто невъзможно. Ще дам една кратка статистика за уважени вета. Мисля, че е може би любопитно като сравнение. Президентът Желев от общо 24 наложени вета има уважени две вета. Президентът Стоянов 11 наложени вета, 9 уважени. Това е интересно. 11 наложени, уважени 9. Президентът Първанов общо 32 наложени вета, 11 уважени. Президентът Плевнелиев общо 14 наложени, уважени 5. И президентът Радев, това вето е номер 14, до сега уважено 1-2. Както казах, с настоящето вето се възразява по няколко текста, по силно завишения праг за валидни ефективни преференции, за прилагането на машинното гласуване, за обжалване актовете на избирателните комисии, но за децата при отмяна на решенията им за отхвърляне и по някои правила на подсъдността. Накратко ще изложа заедно с колегата Узунов аргументи, които са в стихите на ветото, някои уточнения и обяснения. Първо, преференциите. Много се говори по въпроса, няма да се спирам, но безспорно заслужава да се отчита полезният ефект на преференциите, който се проявява в две насоки. Първата е личностния избор, защото преференциите са способ, който се прилага само при пропорционалното избиране. А тъй като пропорционалното избиране е по листи, кандидатски листи, достигнати от политическите партии, от централата, подредени от централата на партиите, преференциите дават възможност на избирателя да повлияе върху подреждането на кандидатите в листата и с това да направи, да направи пропорционални избор по-личностен. И втория полезен ефект, който служава отбелязване, че след като отделният човек, избирателят, знае, че колкото и малко, но все пак може да повлияе, ами той ще има повече стимул да отиде да гласува. Тоест, наличието и прилагането на преференцията е един стимул за по-масово участие в изборите. И още с въвеждането на пропорционалните системи, да гледам към професор Константинов, в края на 19 век и в началото на 20 век, заслужава да отбелязваме винаги, че България е сред първите държави, които въвеждат пропорционална изборна система. Но още в зората на прилагането на този система настъпва осъзнаването, че е потребно в този вид системи, където господстват партиите и партийните листи, все пак да се даде някаква възможност за личностен избор. И 1912 година поредния избирателен закон, който се приема и действа в България, въвежда, уважаеми народни представители, въвежда преференция. И то в формат, който я има и сега. Преференцията да е ограничена само в възможност за преподреждане на предпочитаната партийна листа. Само че 1912 година преференцията не е както сега, а е със зачерпване и който кандидат събере зачерпване на прага, той отива по-надолу в подреждането си. Както тогава, така и сега преференциите в действащото българско право са в един умерен формат. Т.е. ограничават се до обхвата на конкретната партийна листа. Не се допуска така наречения панашаж. Т.е. избирателя не може да събере от различни листи, да си направи своя листа, както например в Люксембург. Къде обаче сега е причината за този завишен прак? Опитахме се да я проумеем, да я разберем. И отговорът, който излагам тук, пред вас, и който се съдържа и в мотивите на ветото, това е в въведения измерител за прага на преференциите, с преминаването на който прак преференцията става ефективна, т.е. сбора от преференциите и съответният кандидат отива на първо място. До сега този прак се определя и все още като процент от гласовете, подадени за конкретната предпочитана избирателя листа. С изменението, което е направено, прагът получава друго измерение. Прагът вече е съответната избирателна квота. А избирателната квота се формира не само на базата на гласовете, подадени за една листа, а се формира от гласовете, подадени за всички партийни кандидатски листи, които са номинирани и са издигнати в съответния район, ако става въпрос за избор за народни представители или ако е за Европарламент, цялата държава, която е един избирателен район, ако е за общински съветници в общината. Така че избирателната квота винаги е едно число, формирано от подадените за всички участващи партийни листи гласове. Това обяснява защо изведнъж прагът отива толкова нависоко. Налице е промяна в концепта, в философията на преференциите като един способ за по-личностен избор в условията на пропорционално избиране. Ето това, уважаеми народни представители, са принципните и конкретни възражения в мотивите по отношение на завишения праг на преференциите. Още повече, че избирателната квота в един район или в национален мащаб при евроизборите, това е всъщност цената на един печелен мандат, изразено в гласове. Така че всичко това, така погледнато с тази промяна в концепта, обезмисля предназначението на преференцията. А и не може да не се отчита и обществената нагласа с разбирането, че въвеждането на този измерител за прага представлява едно отстъпление от постиженията в нашето изборно право, след като вече една утвърдена пропорционална система се прилага от години, то преференцията несъмнено внася този коректив, който допринася за известен баланс към недоверието по отношение на партийните централи. Машинното гласуване, т.е. личните пункти, както е в мотивите на ветото. Несъмнено, машинното гласуване е скромно гласуване в контролирана среда, както и напоследък се уточнява в публичното пространство. Всъщност, уважаеми народни представители, вие сте забелязали в самото вето и в мотивите на машинното гласуване е отделено като обем най-малко място. И то не е защото основанията са по-малко, а защото възраженията са преди всичко към отнасянето, отношението прямо машинното гласуване като вид електронно гласуване в контролирана среда, който вид, който способ присъства. Той е въведен като утвърден способ, един от двата способа, машинно или за хартиени бюлетини, който да се прилага при всички видове избори. Това е действащо право. Това е изборния кодекс от 2014 година, който се прилага вече 5 години. И тази уредба частично има приложение с основа на предходни разпоредби. Продължение на няколко години беше експериментално, т.е. научно. Имаше и приложение ефективно, след това имаше една празнина, т.е. едно мъчително ограничено прилагане, което поставя редица въпроси, на които няма отговор, въпроси в рамките на принципа на правовата държава. Все пак, в въпросния закон, който сега е предмет на ново обсъждане, има хоризонт. Поне 3000 секции на евроизборите, 6000 на местни избори, а след това само машинните гласове, без хартия. Вероятно с изменения на кодекса, тъй като той предвижда паралелно прилагане. И още, на Централната избирателна комисия се вменява огромни потежести и обем задачи. Но това вменяване, това възлагане е до голяма степен планетно и във ветото се отбелязва в мотивите, по-точно липсата на критерии, по които Централната избирателна комисия, аз с изненада отбелязвам, че няма представители на Централната избирателна комисия тук, тъй като със сигурност имаме въпроси. Няма тук в никакви случаи да, и не е повода да се обсъждат предимства и недостатъци на този вид гласуване. Но явно преценката за предимствата са цели връз, след като в корпуса на изборния кодекс продължават да присъстват тези текстове. И възраженията в мотивите са към забавянето в прилагането. Това мисля, че е което имат предвид да поделят. Съдебното обжалване на решенията на ЦИК. Общата клауза за необжалваемост, за обжалваемост гласов пред съд на всички административни актове, без съмнение е един кръгълен камък в българския конституционализъм, член 120 алинея 2 от Конституцията, като гаранция за правото на защита на всеки гражданин, тогава, когато са нарушени или застрашени негови права и законни интереси. И поради това конституционно изискване, изключенията от общата клауза за обжалваемост винаги да бъдат изрично посочени с закон. И това изискване е обяснимо, за да може законодателя да аргументира и премисли в името на какви ценности и интереси може да допусне това ограничаване. В действащия кодекс всички актове на ЦИК могат да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд в съответствие с тази обща клауза. С редица разпоредби обаче от изменителния закон, който сега е предмет на обсъждане, законодателят се е отклонил както от това общо водещо правило в кодекса, така и от конституционната обща клауза за обжалваемост пред съд на всички административни актове. И вместо да се посочат необжалваемите актове на ЦИК, са изброени онези актове, които подлежат на обжалване пред Върховния административен съд. И именно използването, прилагането на този подход е предмет на оспорване в ветото. Защото чрез този изброителен подход извън изброяването остават административни актове, които засягат избирателни права на гражданите. Например, и в мотивите се посочва решенията на ЦИК, които определя условията и реда за сигналите и жалбите. И още. Твърди се, че актовете на ЦИК извън изброяването могат да бъдат обжалвани по общите правила на АПК. Къде остава бързината, уважаеми колега Чулак? Защото тази уредба, която е в действащия изборен кодекс, тя е специална уредба и съдържа съкратени срокове. Защото иначе, ако се върви по общите правила на АПК, просто изборният процес няма да се случи, няма да се осъществи в този вид, в който се цели. И в последната алинея на член 58, прилагането на правилата на АПК изрично се изключва. И това е логично, защото ако се прилагат общите правила на административно-процесуалния кодекс, включително сроковете най-вече, към актове, приемани в рамките на изборния процес, Ами тогава просто няма да има защита. Това е равносилно на липса на защита. Както казах, този изброителен подход трудно се съвместява с водещото правило, което е в изборния кодекс, а именно, че всички решения, всички актове на Централната избирателна комисия подлежат на съдебно обжалване. Многократно се твърди, особено през последните дни, че въпреки така възприятия подход с изброяване, няма актове на ЦИК, които няма да бъдат обжалвани. Обърнах внимание преди малко, че обжалване по правилата и сроковете, които са извън изборния кодекс, ще е равносилно на липса на такава защита. Но след като се прави това твърдение, че няма да има необжалваеми актове на ЦИК, тогава възниква въпроса защо изобщо се прави това изменение. Този въпрос се задавам на уважаемите народни представители. След като самия кодекс съдържа общото правило, всички се обжалват. Въвежда се едно изброяване. След като се въвежда това изброяване, формалната логика, а и не само формалната, но и материалната логика е, че тези, които остават извън изброяването, ами, как по кой път ще върват те? Затова е въпросът ми, защо въобще се прави тази промяна и се въвежда. Когато при пълен достъп до вас се въвежда изброяването, възникват въпроси, които нямат отговор, настъпва един смут, една несигурност, едно демотивиране, дали да се търси съдебна защита, а една такава правна среда не е в съответствие с принципа за правовата държава. И тук искам да привлека вниманието върху ясни правила, които въвежда Венецианската комисия. Верно, че тя е един консултативен орган, но високо уважаван орган, към чиято практика често обръщаме поглед и цитираме, носят със себе си кодекса за добрите изборни практики и в него съм отбелязала изрични положения, в които комисията настоява за ясни правила при обжалване актове, които се издават в рамките на изборния процес. Така, и тук, уважаеми господин заместник-председател, при отсъствието на председателя, ще им позволите едно кратко отстъпление, по-скоро уточнение, тъй като в последните дни в ефир, в брифинги, така се правеше твърдението, че този изброителен подход, който сега се прилага върху действащия изборен кодекс от 2014 година, е коментиран в решение на Конституционния съд от 2011 година и тогава Конституционният съд не е постановил противоконституционност, а и една подробност, че докладчик по конкретното конституционно дело е била съдия Друмева, т.е. аз. Тук съвсем накратко искам да отбележа следното, че въпросното решение номер 4 от 2011 година не е решение на съдия Друмева, а е акт на Конституционния съд, установено 12 съдии. Очаквах тук да срещна нашия колега Румен Ненко, с когото бяхме заедно в съдебен състав, но това не толкова важно. Това беше едно решение, трудно решение, тежко решение, прието след много дебати, взаимни отстъпки, но решение на 12 съдии. И още. Това решение от 2011 година е постановено по друг закон, по изборния кодекс от 2011 година. Припомням на, да, може би, така, на изкушените в материята гости, че освен действащия кодекс, при това имаме и един друг кодекс, изборен кодекс 2011 година, отменен от сегашния кодекс. В двата кодекса хипотезите, за които става дума, не са идентични. Те са различни, но различни са не само хипотезите, различна е философията, правната логика и систематиката на двата изборни кодекса. Ще дам един пример, за да не съм условна. В изборния кодекс от 2011 година изрично присъстват като правни фигури обжалване решения на избирателни комисии, които обжалвания не стигат въобще до Върховния административен съд. Какво имам предвид? Секционна избирателна комисия, обжалване в районна и край. Кодексът постановява, решението на РИК е окончателно и го посочва изрично като изключение от общата клауза за обжалваемост на административните актове. Решение на районна комисия се обжалва в ЦИК и е окончателно. Решение на ОИК също в ЦИК и е окончателно. Решение на ЦИК извън страната, се обжалва в Централната комисия и е окончателно. Какъв е изводът от този пример? Че в тази схема на обжалване на решенията, решението на по-горната комисия е окончателно. И това е особено валидно за решенията на Централната избирателна комисия. Такива решения, които се взимат по обжалване решенията на по-долните комисии, а те са най-много, те въобще тогава, 2011 година, не стигат до Върховния административен съд, и което е важно, и което е гвоздият на онова решение от 2011 година, че тази необжалваемост е изрично записана в кодекса като изключение от общото правило. Това е по отношение на 2011 година, който кодекс е предмет, въз основа на който Конституционният съд тогава е произнесъл своето решение. 2014 година, този кодекс, който сега прилагаме, в него рамката, правната рамка е различна. В него е възстановено правилото, както вече отбелязах, за съдебно обжалване на всички решения на Централната комисия.
Значи електронно интернет гласуване има в Естония и в половин Швейцария, държава и половина. Машинно гласуване в половин държава, от 44. Сега има го в Индия и в Бутан, да, има го, само че там първо машините са други, населението е друго, така нататък. Значи, много моля да се помисли това въпрос. Няма никакъв смисъл да катастрофираме и съвсем да се на доверието в Индия. Ако ще правим нещата да затигнем доверието, не ще догодим. Освен това, все пак не ще да е ясно, че всички протоколи, които оправят и грешни, така нататък, те стоят в интернет, те може да ги погледнат. Тоест, информацията записана на хартия е абсолютно достъпна. Това, което влиза и се обработва в компютърната система, е невидимо. И дали е верно или не, не е много това. В Германия Конституционния съд запрани това гласуване за обозримото бъдеще. Германците са проста нация. Значи те знаят за какво става въпрос. Те имаха три успешни машини гласувания и извършват бяха какво всъщност са машини гласувания. Значи, нека много внимателно се обсъди това въпрос от гледна точка на националния интерес. Подяволите една партия или друга партия, коя ще спечели, коя ще загуби или коя ще пише нещо в него. Просто достатъчно в някакви секции да се провали гласуването. Аз съм сигурен, че такива ще има говорим в новите технологии и това просто ще срива доверието с темите. Това не е съображение. Просто да отложете на тази просто дипломация. Аз даже да поставите написали един материал. Нека да изчакаме 10% от Европа да го въведе. В момента е 1% да го въведе. Нека три държави да го въведат. Ние да дадам четвърта. Просто това ми е просто хем да кажа като апел. Съжалявам, че звуча малко национално. Ние, разбира се, като информационно обслужване, като фирма с благодарно държавно участие, ще помогнем на този процес, колкото можем. Но ние не можем да го извадим от едно тежко състояние, което е дълкото ние той е. И нека и колегите от опозицията на сегашното управление и от администрацията на господин президента подкрепят точно това момент. Опасността срещна доверие в президента. Благодаря, извинявайте за емоционалното изказване.
Благодаря, професор Константинов. Уважаеми господин председател, уважаеми върховния съдия, заповядайте. Уважаеми депутати, членове на правна комисия, уважаеми професор Друмева, с уважение към вас и към дейността, която извършвате. Уважаеми гости, аз ще взема становище само по точките, които имат отношение с дейността на Върховния административен съд. Искам да уточня, че тук съм само единствено за правото и за нищо друго. Няма да влизам в никакви полемики във връзка с партии, кандидатури или каквото и да е било във връзка с изборния кодекс. Изборния кодекс, колкото и той да е бурен и динамичен, накрая приключва в съдебната фаза на начало. Затова, четейки указа на президента за налагане на вето и слушайки всички изказвания в публичното пространство, аз началото по точка 3 останах впечатление, че се касае за въвеждане на някаква необжалваемост. Така пише и в указа на президента. Уважаемата професор Друмева малко видоизмени в момента нали, мотивите на президента във връзка с връщането, но повярвайте ми, аз присъствах на правната комисия, когато се обсъждаше това. Запознат съм с всички материали във връзка с тези промени. Видях ли законопроекта, никъде не се предвижда необжалване на решение на ЦИК. И съм длъжен тогава това да се заявя директно. Което означава, че по член 120 на Конституцията всички актове на ЦИК подлежат на обжалване. Изброяването, на което обърна внимание професор Друмева, аз съм длъжен да кажа, че го има във всички закони преди изборния кодекс, който е предмет, който в момента да обсъждаме. Има го в закона за местните избори, има го в закона за избиране на народни представители, които може ли, професор Друмева, извинявайте, аз го изслушах, нали, нека аз да ти кажа становището. Има го във всички закони, които са действали преди този изборен кодекс. Има го и в изборния кодекс, който е от 2011 година. Аз тук не смея да се съглася с професор Друмева, че има разлика между изборния кодекс от 2011 година и изборния кодекс, който действа в момента. И там, във връзка с това обжалване, Конституционният съд ясно в мотивите е казал, че това изброяване не е противоконституционно. И съответно се е позвал също и на становище на препоръките на Венецианската комисия, за да отхвърли жалбата срещу група народни представители, именно против това изброяване на решението на ЦИК. Затова аз считам, че тук мотивите за твърдение за необжалваемост на някакво актове на ЦИК, които в резултат на изброяването се получава, просто това не е така. При положение, че са изброени актовите, които на ЦИК подлежат на обжалване пред Върховния административен съд, всички останали актови по общия ред си подлежат на обжалване само че пред друг съд. Тъй като изрично е разписано кои актови по закон и конституцията на Върховния административен съд и оставки същи закони, тези актови, които не са били изброени, са изпращани и са гледани в АСТГ. Това си е било съвсем нормално като процедура. По отношение на точка 4, касае се за решенията, които са постановени на ЦИК след отмяна от Върховния административен съд. тук се говори, че трябва да има консенсус. Уважаеми народни представители, след решение на Върховния административен съд, консенсус не е необходим. Съответната избирателна комисия просто трябва да извърши пълни решението на Върховен административен съд. Винаги, когато ние отменим решение на ЦИК, ние връщаме с указания по приложение на материалния закон. Да, практиката показва нещо друго, за съжаление. Не толкова с решение на ЦИК, колкото с решение на общински избирателни комисии и районни избирателни комисии. Стига се там дори, че един общински съветник не може да стъпи в рамките на целия си мандат. Защото ние отменяме, обявяваме за нищожно, но последствие това не се изпълнява. Именно защото не може да се прие необходимото мнозинство. Да не говорим за кратките срокове, в които ЦИК се произнася, когато започнат изборите. Затова предвиденото мнозинство в момента, което е пак и квалифицирано, то в момента е 90+1 от списъчния състав. То е само единствено, за да изпълни решението на съда. Да, ако съответното избирателна комисия не добросъвестно, няма да го изпълни. Но все пак е дадена възможност за по-лесно вземане на решение. Това принципно не противоречи на Конституцията и тук аргументите са целесообразно, доколкото са заложени за сред от президента. Аз не казвам, че тази норма е противоконституционна. Това са и правомощия само за законодателя да прецени по какъв начин ще разписи това мнозинство. По отношение на точка 5, тук смея да не се съгласа с мотивите на президента, като стъпвам на основен принцип в административното правораздаване. Общинските и районните избирателни комисии и Централната избирателна комисия са парекслан административни органи. Обжалването на решението на районна избирателна комисия и на общинска избирателна комисия по административен ред се извършва пред съответната пред Централната избирателна комисия. Има си принцип, който е изначално в административното правораздаване. Той съществуваше в ЗАП, когато беше съществува в момента и в АПК. Това е принципа на член 98 алинея 2 от АПК, който казва, че когато по-горестоящият административен орган потвърди акта на по-долустоящия, то на съдебен контрол подлежи акта на първия административен орган. Затова, че смятам не се съгласа с мотивите, че имало разминаване между иерархията. Защото в момента ние Върховния административен съд гледаме актове на ОИК. Това не са актове на ЦИК. Ако ЦИК обаче реши и съответно отмени това решение на РИК или на ОИК, то тогава предмет на обжалване е решението на ЦИК и то се е във Върховния административен съд, защото ЦИК се е произнесъл по същество и неговият акт е решил спора по същество. Тогава вече, когато ЦИК го реши, нормално е това да се дойде във Върховния административен съд, то е иерархията на ЦИК и на Върховен административен съд. Но когато ОИК е постановено решение, след това ЦИК е потвърдил това решение, ние после се произнасяме и отменим и разхвърляме жалбата против решението на ОИК. Къде е еднаквата иерархия? Все пак ние гледаме решение на Общинска избирателна комисия. По този начин, ако се развива. Затова, че аз считам, че и в тази си част ветото е неоснователно, дотолкова, доколкото това са те развити съображения по целесъобразност, дали не толкова по законосъобразност. Вкратце, това са нашите възражения. Имаме тук и решение във връзка с проблемите, които се създават с мнозинствата, но това е, мисля, че не е проблем на обсъждане. Действително, с новите промени в АПК създадиха възможност за такива санкции, но ти влязаха в сила от януари тази година все още. И отделно, че когато става въпрос за колективен орган, имуществена отговорност малко трудно може да бъде реализирана. Но така или иначе, явно тук идеята е била, не знам, законодателят ще каже в своето гласуване, просто да бъдат вземани решения в рамките на информиран процес. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми върховни административни съдии, вижте, допълните сега или в последствие в дебата. Справки, господин Хамид, така не бива да се говори след началника. При това положение, уважаеми колеги, чухме становищата на нашите гости, включително становището на професор Друмева и на колегата Узунов. конкретно представиха мотивите към указ номер 35 на президента на Република България за връщане за ново гласуване, за ново обсъждане на изборния кодекс. При това положение се обръщам към вас. Имате възможността думата за изказвания, мнения, становища. Включително ще си позволя да добавя и въпроси към нашите гости, ако те желаят да вземат отношение по въпроси. Господин Хамид, отправяйте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми върховни съдии, уважаеми професор Дунев, уважаеми господин Озонов, ДПС ще си подкрепи предложенията и ще гласува за повторното приемане на законопроекта на закона. Убедени сме, че нашата теза е права. Споделям вашето мнение, че много се говори за преференцията. Искам да добавя, че прекалено много се говори и се измести дебата от предмета на кодекса. Измести се от основни граждански права, които кодекса наистина ограничава или фактически възпрепятства упражняването. Така, например, конституционно закрепеното право да гласуваш за нашите съграждани, които не живеят на територията на Република България и на територията на Европейския съюз. Едва в последните няколко дена се повдигна дебат как да спасим нашите съграждани, които живеят на територията на Обединеното кралство, да гласуват. Беше създадено едно изключение. Българските граждани бяха разделени на две. Тези, които живеят на територията на Европейския съюз, тези извън територията на Европейския съюз. Правата им бяха разделени на две. Нещо, което Конституцията не допуска и няма как да допуска. Член 26 казва, българските граждани, независимо къде се намират, имат правата и задълженията по тази конституция. Няма как да впишем в този текст на член 26 на конституцията едно изключение за Великобритания. Камо ли да ограничим пък тези, които живеят извън територията на Конституцията? Но кодексът го допусна. За съжаление, констатираме една празнота в мотивите. Може би защото тези предложения бяха отхвърлени и нямат нужда от ветото на бяга върху тях, но можеха поне да бъдат споменати, защото се касае за ограничаване на права. И то конституционно закрепени. Докато прословутото право на преференция, право слагам в кавички, защото правото на преференция не е право. Това е начин да гласуваш, не е право да гласуваш. Това е технология на гласуване. Това не е самото упражняване на правото, конституционно закрепеното право да гласуваш. Също така, споменахте Венецианската комисия. Напълно споделям вашето мнение. Наистина няколко пъти Венецианската комисия свои доклади, така и ограничените мисии на ОССЕ, така и докладите на Съвета на Европа препоръчват на България да премахне дискриминационни текстове. Нашата конституция, определяйки официалния български език, следващите текстове казват, всеки български гражданин, за който българския не е майчин език, има право да изучава и използва майчин език. По-нататък се казва, че със закон се определят реда за изучаването и упражняването. Но никъде не се казва, че със закон това право може да бъде отнесено. И това го казва Венецианската комисия. Това не е мнение на Хамид Хамид и на ДПС. Нито ред за това в мотивите. Нито ред. Говорим и за права. едва последните няколко дена омбудсмана на републиката пише писма, предложение до правна комисия и до парламента да се направи изключение за гражданите по виновното кралство. А какво те са нещо различно от гражданите, които живеят в Чикаго, в Истанбул, в Мелбърн? Говорим за едни и същи български граждани с равни права по Конституцията. Член 26. Съжалявам, че го повтарям пак, но не е към вас. Не е към вас. По време на дебата ние ще развием тези наши тези, аз само ги маркирам. А колкото до прословутата преференция и бъдещето и съдбата и в последващи закони и така нататък, ще ми позволите да приключа с една шега. Тя не е към вас. Днеска е деня преди Великденските пости. Събират се всички останали яйца и за да не си хвърлят, се меси и се правят палачинки. Днеска е деня на палачинката. Международният ден на палачинката. Почти в цял свят го празнуват. Ще се празни, колеги от ГЕРБ. Сте живи и здрави.
Колеги, това беше изказването на господин Хамид. Имате възможност за реплики към това изказване. Има ли желаещите за първа реплика? Аз пропуснах за палачинките. Господин Хамид, ето тук можете да видите за все. Данаил Кирилов, искалят на депите за агитация на майчин език основателно. От все са пасират.
Още един път ще ви благодаря за вашата позитивност.
Колеги, ако няма реплики към изказването на господин Хамид, професор Друмева, заповядайте. Отношение.
Благодаря съвсем накратко и не конкретно към господин Хамид, а просто за едно уточнение, което мисля, че е потребно да се направи за този изброителен метод, който сега е възприет по отношение на обжалване решенията на Централната избирателна комисия. Той се появява в 2001 година. По стечение на обстоятелствата пак съм участвала в правенето и осмисленето тогава. Но той се появи заедно с въвеждане на необжалваемост на вече решението на по-горната комисия. Тоест, решенията да не стигат до Върховния административен съд. Това е логиката, това е философията. И тя присъства и в 2011 година до 2014, когато точно обратното правило се въведе в сега действащия кодекс. За това сега пришиването на този способ към сегашното правило считаме за неподходящо.
Благодаря, професор Друмева. Колеги, други изказвания? Ако няма други изказвания, аз ще ви изказвам. Двукратно. Колегата Мите, заповядай.
Уважаеми господин председател, аз ще старая да бъда максимално кратък, тъй като вече тези аргументи, които сме изказали, чухме ги днес и от председателя на вас, и са изразявани многократно по отношение на въпросите, свързани с едноповчаване. Единствено ще се позволя да спра на три въпроса. Първо, мотивите по отношение на така нареченото падащо мнозинство и какво е случаите, за които имаме отмяна на решение за отхвърляне и от който съответно ТИК или КИЛИОИК постановяват ново решение. Искам да обърна внимание, че всъщност становището на Венецианската комисия, която беше многократно цитирана днес, е, че следва да има квалифицирано мнозинство, но това квалифицирано мнозинство не следва да води до невъзможност за приемане на решения. Именно в това становище, което беше цитирано и от уважаваната професор Дунева, се казва, че когато се определя квалифицираното мнозинство, трябва да се търси именно този баланс. Представете какво би станало, ако запазим действащото правило и вие не можете да регистрирате кандидат в листата на партията в едни избори за народни представители в съответния многомандатен изборен район. Минават сроковете, връща се непрекъснато с задължителни указания. По една или друга причина, заради тясно партийни интереси в комисията, не се постига това мнозинство, този консенсус, за който се говори, и срока изтича. Вие нямате регистрирана съответно листа за избори за народни представители или пък за независим кандидат, каквато хипотеза също може да възникне. И застъпници, това е вече друга хипотеза, и съответно членове на секционни избирателни комисии. Така или иначе това блокира стратегически работата, а след това какво остава съответно за политическите партии, естествено да бъдат по пътя на закона за отговорност на държавата и общините за развитие, което обаче не знам как и по какъв начин може да се преодолее факта, че в примерно съответни изборен район те няма да имат кандидати. Така че инициалната комисия е за квалифицирано мнозинство, но не за такова, което да доведе до невъзможност да има произнасяне и да се стигне до накърняване на права. Що се отнася до въпроса за машините и мотива, че ЦИК ще определя броя на и съответно конкретните избирателни секции, където ще има машинно гласуване, без да има определени критерии в закон, от края на краищата Централната избирателна комисия има достатъчно правомощие, включително в този случай би следвало тя да прецени именно на базата на нейния опит на този поглед, който има, кои са секциите, в които е най-удачно и най-добре да бъде проведено това машинно гласуване, за да не постига път до отсъдъсна до блокиране на изборния процес и в последствие път до спорване на изборите, които се провеждат в секции с множество избиратели и съответно да стига едва ли до невъзможност те да гласуват машинно, само поради това, че не са осигурени или необходимия броя машини, които те са съответно голям брой на избирателите в секцията. И накрая, просто от няколко думички за преференциите, които са в точка първа. Аз в никакъв случай не мога да се съглася с мотивите, че промените в закона основения прак да възникнат на преференции са необосновани от една точка на демократичното управление и правовата държава. Четейки буквално и буквално тълкувайки този мотив, излиза, че всъщност преди въвеждането на преференции и изобщо без да говорим какъв е правия начин на определението им, ние сме живели в неправо и недемократична държава, което аз няма как да се съглася с това. По същия начин стои въпроса с цитираната част от решение на Конституционния съд номер 11 от 2009, където се казва, че всеки избран, че е представител на власт от народа и тази власт не може да се ограничава по никакъв случай от парламентарното мнозинство в Народното събрание. Тук всъщност говорим за изборен процес, не за избрано Народно събрание, което по някакъв начин ограничава представителната власт, която изхожда от суверена на българския народ. Смятам, че голяма част от тези, всъщност, тези няма да се спирам на всички сега, които са по точка първо, са по-скоро теоретични и тези цели са образни, но не и по закон са образни. Никакъв случай не може да каже, че преференциите в какъвто и размер да са като прак, описани са по някакъв начин и водят до нарушаване на принципа на правовата държава. Няма да се спирам на останалите въпроси. Мисля, че достатъчно добре бяха обосновани те от председателя на Върховния административен съд. Няма смисъл да разказват и да се поставят мотив, които има и в стенограмите на комисията по правни въпроси, като второ четене на законопроекта. Аз ще гласувам за неговото повторно приемане и отхвърляне на дискусията.
Благодаря на колегата Митев. Реплики и отношения към неговото изказване. Заповядайте, професор Трунева.
Правилото за мнозинство, две трети е въведено в нашето изборно законодателство от 1991 година. И от тогава до сега винаги е пазвано. И въвеждането му беше употребява в минало отсъщено време. Точно по препоръка на въпросната Венецианска комисия и съображението, което трайно присъства от тогава и до сега, че това мнозинство е предвидено, за да не се стигне до случай, когато една политическа сила има мнозинство и с мнозинство, което е по-ниско от 2/3, вече решава приемането на актовете във всяка комисия.
Благодаря, професор Трунева. Други реплики или отношения към изказването? Въпрос от господин Димитров, предизвикано към уважаемия Димитров.
Аз имам към професор Трунева, защото е по-запознат с изборната свобода. Кога Венецианската комисия е въвела бройки за машинно гласуване в Европа, препоръчително, макар и тази цифра 3000, 6000, тази прогресия изобщо важи ли за цели европейски съюз, защото никъде не се прилага? Произнесла ли се по тази тема Венецианската комисия? Защото ние винаги се позоваваме на нея и казваме, нещо така сме в нормалния свят, трябва един да сме като тях, а тук сме така да се каже първи. Тя произнесла ли се за машинното гласуване, тази бройки 3000, 6000 съществуват ли?
Произнесла се, можете и сега да го видите, нося този кодекс за добрите изборни практики. Той от 2002 година с добавени декларации около него. И в него има един раздел за електронно гласуване. Той е кратък раздел с така общи препоръки, с принципни постановки, но за числа като прагове няма такива такова присъствие няма и то е обяснимо. Но има, можете да го видите и от този раздел могат да се извадят заключения, които път да бъдат развити де леге ференда.
Имам ли, че това е пожелателен характер и никой в Европа не го е пожелал, но не сме първи.
Ма се предвид за бройката, 3000...
Защо за приложението на тези добри практики, като никой в Европа не
е пожелал? Има ли предвид поетапното? Поетапното ли? Не разбрали.
В Венецианската комисия казвате, че има раздел, в който раздел пише, че това е една добра практика.
Не, че има такова, такива способи за гласуване са приложими. И те ги има, те се прилагат, присъстват и съответно на
националната... В момента не присъстват.
Кое?
Този пожелателен характер на тези практики никъде в Европа в момента не присъстват. Венецианската комисия не е изпратила упор към която да е избирателна система, към която да е страна с Европейския съюз, че не прилага този раздел, който те на времето са
съставили. Не, това е предназначението на този орган, за да насочва по този начин. Поначало изборното право е област, в която националните законодателства решават принципните въпроси, но разбира се, се водят и от общи положения, които има в отделни международни актове. А Венецианската комисия е консултативен орган към Съвета на Европа.
Колеги, нека да ви върна към процедурата. Имахме изказване на колегата Митев, след това имахме отношение към неговото изказване. Има ли други реплики и становища връзка с изказването на колегата Митев или да дам думата на други колеги? Ако няма, колега Митев, желаете ли дуплика? Не желаете дуплика. Тогава процедурата по изказването на колегата Митев приключи. Господин Димитров Ревизор, желаете ли изказване? Не, не желаете изказване. Колеги, които имат желание за изказване? Колеги, ако няма изказване, аз ще се опитам съвсем лимитативно, ограничено да представя част от нашите виждания във връзка с настоящия дебат. Разбира се, в тази дискусия
трудно бих могъл да бъда напълно изчерпателен, и не е необходимо. Бих казал, че последните две седмици се получи пресищане в общественото пространство по отношение на едни или други аргументи, така че не е необходимо чрез повторение да търсим убедителност на аргумент, на съответно на аргументацията. Но тук ще кажа, че действително в тази материя са важни детайли. Важно е също така да имаме и добросъвестно отношение спрямо детайлите, защото за съжаление политическият дебат или политизирането на факти, обстоятелства, технологии и методи може да доведе до изкривяване на общественото възприятие в една или друга посока. За съжаление, не за пръв път, но и за този път, и в този път силно се спекулираше в много аспекти с законодателната процедура по промените в изборния кодекс. Тази законодателна процедура започна в резултат на този доклад и на подобни доклади и кореспонденция в Централната избирателна комисия, на която бяхме поканени народни представители от всички парламентарни групи. В този дебат ние слушахме фактите, които бяха установени от Централната избирателна комисия като централен, професионален, постоянно действащ орган на изборната администрация. Заключенията, без да влизам в детайли, но изразявам моето дълбоко притеснение, че много се говори и се задръства публичното пространство, но малко се чете по отношение на фактите и фактологията. Реферирам, препращам, моля ви, четете публичните документи, те са достатъчно подробни, достатъчно индикативни, дават, бих казал, представа и в най-дребния детайл, и добросъвестността действително налага да се запознаем изчерпателно с тях. Централната избирателна комисия, без оглед политическа конюнктура, без оглед на някаква партийност, ако е имало при избора на членовете, имаше доминиращо единодушие по двата въпроса. За електронното дистанционно гласуване, че все още не е доказана готовност и изпълнение на законово предвидените предпоставки за прилагане на този способ. И по отношение на машините, по които пък всички парламентарни групи представители бяхме съгласни, че да, действително не печели нещо специално изборния процес с този метод на гласуване, бяхме съгласни, че по-сериозната перспектива е в електронното дистанционно гласуване. Има ги стенограмите, публични са от Централната избирателна комисия. Не искам да преразказвам, нито да топя колеги юристи от опозицията за това, че тогава те са казали нещо, а сега официалната им позиция е различна. Ще използвам случая да кажа по моята версия, защо ги няма ЦИК. ЦИК винаги са поканени, но действително отсъстват в този дебат. Както бяха активен инициатор и присъстваха в работна група тяхна представители, това беше в третата седмица на януари месец. Веднага след това тяхното участие беше преустановено. Очевидно е, че пред тях също се отрази, според мен, това е моя интерпретация, конюнктурата на политическия дебат. Те разбраха, че са заложници на политическата конюнктура и експлоатация, макар да бяха почнали да работят изборните книжа за следващите избори, се разбра, че има политически сили, които имат интерес да се преустанови тяхния мандат два месеца преди провеждането на европейските избори. Предполагам, че това е причината тези колеги да не могат да постигнат обща воля, защото си бяха ревниви. интерес на истината, те случаите, когато идваха в правна комисия, идваха тогава, когато имаха консенсус. И имаха така по-широко подкрепа за едно или друго решение. Пак казвам, всички документи са на лице, исканията на ЦИК са на лице. Правна комисия, колкото и да ме обвиняват депутати от опозицията, че правна комисия била предатък на този или на онзи орган, да, както се казваше, че правна комисия необосновано критикува ЦИК за случаите, тези отразени в докладите, които касаеха конкретни проблеми с гласуванията, да, ние ги подкрепихме и заявихме, че поемаме отговорността законодателно да реагираме. И че в края на краища, както и математика професор Константинов каза, законодателят би следвало да реагира на законодателното предизвикателство. Когато му кажат, че един закон не може да се приложи или че в резултат на приложението му ще настъпят негативни последици, законодателя трябва да реагира. И затова не мисля, че тази реакция чрез настоящата процедура на това Народно събрание е по някакъв начин незаконна. Наслушахме се, къде ли не, говорители да казват, ама незаконно било промяната на машините. Но няма нищо подобно. Органа, който пише законите, би следвало, затова са на избрали нашите избраници, да можем да си коригираме законите. Да, трябва да имаме ясно обяснение. И ние мисля, че имахме обяснение по този въпрос. Нищо няма да говоря за машинното гласуване. Аз също по други поводи предупреждавам. Съжалявам, че ако тези препоръки се сбъднат, дано да не се сбъднат, но според мен широкото прилагане на този метод на гласуване, разширяване на обхвата му, ще доведе до технически, тъй същностни проблеми в изборния процес. Никой не може да каже, че по някакъв начин Сова Харис, Сова Пен, които са дали този доклад на Централната избирателна комисия, са били предубедени. Напротив, смятам, че както в началото, да казват изследователите, започнахме с едно убеждение и приключихме доклада, т.е. като изследвахме фактите, приключихме с съвсем друго заключение. И това е въпрос на четене. Тук са изложени всички примери, не само за Венецуела. Описани са всички доставчици, има снимки и на всички машини и на проблемите конкретно с тях. Въпреки това, ние продължаваме и в правна комисия, поканихме и българския производител на такива машини. Тоест, не препятстваме този способ, но сме длъжни да предупредим честно избирателите си. Не машините или хартиите ще не решат политическите проблеми или проблемите с доверието. А проблемите с доверието си ги създаваме ние. Създаваме ги ние, когато под конюнктурен или частен интерес тръгваме да саботираме нещо, което е институционално за демокрацията. А изборният процес, както казва професор Друмева, която действително не считаме за основоположник и на не само на действащото конституционно право, но и на Конституцията и на основните закони от зората на демокрацията, така че ние ценим този опит, при всички положения го съобразяваме, но смятаме, че трябва добросъвестно да следваме истината в дебата.
Комисия по правни въпроси от 5 март.
Радио К2 от мястото на събитието.